Yepliyer Adatlıq Radiosu. Yerdiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 15. iyuni heptanın penşembe günü. Efirde xabarlar gündeligi, gepleşigimizin etatı görevine başlamazdan odun tiyadirikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Londonda yaşayış sayıda olan güçlü yangın zirarlı adından 6 adım vefat oldu diye polisiye haber verdi. Vepidaların sahanın köpülmeğinin ihtimallığını belledi. O söndürücüler London'un gün batarında yerleşen Greenfield binasında 14. yunda irden başlanan yangına karşı görüşmeğini bir neçe saatlap devam ettirdiler. Men şu fırsatta 6 adımın helak olanlığını tasdiklap bilecek. Ama bir neçe onu çekecek doğru dikildi şişlerin devamında bu sahanın ütkocuğunu menziyer diye polisiyanın yol başçası Stuart Kunde aytti. Londonun tez kömek kulluğu mundan öň 50 çemese adamın keselxanada bejerge alandygyny habar berdi. O söndürücüler köp sanly adamy halas edenligini aýtdylar. Emma şäheriň häkimi Sadiq Khan köp ýaşajynyň enti hatawa alynman galýandygyny ma'lum etdi. Şaýatlar köp gatly ýaşaş çaýyň içinde gabawda galan adamlaryň öz jaýlarynyň aýnalarynda görnünligini aýtdylar. Käberler binanyň ýokurky gatlarynda şem şöhlelerini göründüklerini habar berdiler. Ýangynyň sebäpleri enti anyk Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 13. yunda Gorunmak Sekretari Jim Mattis'e ıhtiyarlık vermek bilen Oganistan'da harbiylerin sahanının arttırılmağına yol açtı. Oganistan'da Birleşen Ştatların harbiylerine ve halkara güçlerine yol açtılık eden Koşun Generali John Nicholson özüne harbiylerin şuunku sahanı 8400'den yeni bir neçimin köp gerektiğini aytti. Pentagon'da koşmaca harbiylerin 3000 ve 5000 aralığındaki sahanı maslahat edildi. Olardan ençimesinin Birleşen Ştatların yara Standart tarapından iberilip bilinjekdigi koşmaça harbiylerin esasy biologyny howa güýçlerini we owgan harbiýlerini goldama üçin türgünleşdirijilerin emele getirjekdigi aýdyldy. Trampyň Owganistanda 15 ýyl bäri dowam edýän uruşa çemeleşmekde harbiýlere seresaplylygyny artdyrmak goýunçuk tiýarlygyny bermek karary şöýleň başynda Birleşen Ştatlaryň generallaryna Irakda we Siriýada Amerikan goşunlaryny dolandyrmakda has köp ihtiýar berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Owganistanda Birleşen Ştatlaryň harbiýleri sahanın köpölmeginden son hem oların sahanı 2011 yılın derecesinden xas pes olur. Şonda Birleşen Ştatların harbiylerinin sahanı 100 min adım çemesidi. Kevir resmiler hedirki vaxtı harbiylerin arttırılacak sahanın Oğanistan'daki urşun güdüşüne tiyatir yetirmeyi okuyuplu olacağını soru gastına liyarlar. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres Oğanistan'ın payitahtına önünden ıglan edilmedik sapar bilen bardi. Hükümet ve adamlar bilen gepleşme üçin yangı kavulda qondum deyip Guterres 14. yunda Twitter'da yazdı ve Birleşen Milletler Guraması zorluk hem korluk dövründe Oğanistan bilen bile duruyar deyip belledi. Guterres'in sapari Oğanistan'ın payitahtında 150 adamın ölümüne getiren helakçılıklı partlamanın iziyanına gavet geldi. 31. mayda olan partlama 2001. yılda Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara koalisyanın koşunları talinalı veri kavulda olan en kan döküşüklü hücumdur. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari kavulu Merkezi Aziya yurtlarına eden saparından son vardı. 13. yunda Guterres Türkmenistan'da olupdi. Ortedin devlet duması Moskvada Sovet dövründe kurulan 5 katlı yaşayış çağların münglörçesini yumurmak arada kapma karşılıklı kanunun cemleyici görünüşünü makulladı. 450 orunluk parlamentin kanun çıkarcıları 14. yunda kabul edilen kanuny 399 ses bilen goldadylar we 2 ses garşy çykdy. Ses beriş günü geçen wagtynda polisiýa Dumanyň binasynyň öňünde protestçileri tutsak etdi. Opozisiýon Yablyka partiýasynyň ýol başçysy Sergey Mitrohin kanuna garşy geçirilen protestleriň soňkusunda tutsak edilenleriň arasyna düşdi. Moskwanyň ençime ýaşaýjysynyň emlak hukugyny we şahsy azatlyklaryny depeleýänligini aýdyp kanuna garşylyk bildirmegine garamazdan onuň parlamentiň ýokarky öýünde makullanyp Prezident Putin tarapından gol çekilmegine garaşylýar. Kanuna görä 1950-nji we 1960-njy ýyllarda gurulan 4,5 müň çemesi ýaşaýyş çaýyň ýumurulmagy we olaryň ýerine köp gatly täze jaýlaryň gurulmagy göz öňünde tutulýar. 5 gatly bu ýaşaýyş jaýlaryň köpüsi ýer içinde Hruşyovka diýilip atlandyrylýan öňki Sowet lideri Nikita Hruşyov döwründe wagtlaýyn diýilip gurulan jaýlar. Moskwanyň häkimetleri bu jaýlaryň köwnülşenligine aýdýarlar, emma ýaşaýjylaryň ençemesi we raýat aktivist Häkimetleriň planlaryny täze köp gatly gymmatbaha jaýlary gurup peýda görmek isleği bilen baglaşdyrýarlar. Dumanyň öňünde protestler 6-njy we 9-njy iýunda hem geçirilipdi. 14-njy maýda geçirilen protestde müňlerçe adam gatnaşypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri